साहिब वास्ते, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह, फजले सचा साहिब वास्ते, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह, फतेह गोबिंद सिंह। जरब बाईमान उल दहर, जरब बाईमान उल दहर, मुसवरात शहर, मुसवरात शहर, फजले सच्चा साहिब वास्ते, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह, फजले सच्चा। जीनत उल तख्त, जीनत उल तख्त, मुबारक बख्त, मुबारक बख्त, फजले सच्चा साहिब वास्ते, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह, फजले सच्चा साहिब वास्ते, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह, फतेह गोबिंद सिंह।
माधोदास बैरागी जंगल विच उठिया, ए देखण वास्ते अपने आश्रम नूं तुर पिया, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪਲੰਗ ਹਿੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਬੈਰਾਗੀ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬੈਰਾਗੀ ਮਾਧੋਦਾਸ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਸੀ, ਉੱਚਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਸਤੀ ਰਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਧੋਦਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਫਟੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਪ ਦੁਆਰਾ ਕਠੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੀਰ ਜੇ ਬੋਲੇ ਉਸ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਢੂੰਡਿਆ, ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਧੋਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ माधोदास ने सुनिया ओदिया अखां विचों अथरू वह तुरे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे ने। इतिहास दसदा है कि माधोदास ने बैराग अते जंगल नूं हुण छड्ड देण दा फैसला कीता अते प्रार्थना कीती कि मैनू आग्या दिओ अते मैं जाके जुलम दा जिहड़ा राज है अते जालम जिहड़े ने उहनां नूं खत्म कर दे। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माधोदास बैरागी नूं अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नूं गुरबख्श सिंह भी कहा जाता है। गुरु साहब ने अपने पांच तीर दिते जिन्हां दे नाल सुनने लगे हुए सन। पांच सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमा दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंडे तों पंजाब वल तोर दिता।
फजले सचा साहेब वस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। फजले सचा साहेब वस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। फजले सचा साहेब वस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। हर दुआल सिक्का जद हर दुआल ते गिनानक साहेब वस्त ते गिनानक साहेब वस्त। फजले सचा साहेब वस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। फजले सचा साहेब वस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बंदा सिंह बहादुर नूं बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दा पहला नाम माधोदास बैरागी पर हुण बंदा सिंह बहादुर बना के अपना सिख बना के पंजाब वल तोरिया ते नाले उपदेश कीता। जहां तहां तुम धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन पकर पछारो। ऐ बंदा सिंह जिथे जिथे भी धर्म दे दोखी हन उन्हां नूं जाके सजा देओ। बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दी कथा करदे आ शिव पुराण दे एक कथा दा ख्याल आया है। दशक प्रजापति ने यज्ञ किया सारे देवत्यां नूं बुलाया पर भगवान शंकर नूं नहीं बुलाया। शिवजी भगवान कैलाश पर्वत ते सन वह सारा तमाशा देख रहे सन पर शंकर भगवान दे धर्म सपत्नी माता सती ने उन्होंने कहा, शंकर भगवान नु भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने सारे नु बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी हूँ। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नू कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर कहा, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिहदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरह पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा, जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता, हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलोह आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरों नू अपने तेज विचों जिवें पैदा किया अपने अलेटा विचों, इसे तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने तेज दे नाल माधोदास बैरागी नू बंदा सिंह बहादुर बना के पंजाब वाल तोरिया, जेड़ा क्यामतां जगाउंदा पचाल लिआउंदा खून दियां नदियां वगांदा होया पंजाब वाल वध तुरिया। किसी ने पूछया, बंदा सिंह तुसी ये की कर रहे हो? तां बंदा सिंह बहादुर ने कहा, मैं अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा, मैं जालमां दा नाश कर रहा, उन्हां किलियां नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुल्म हुंदे ने, वो शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। ये कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं तुरिया जा रहा है।
फजले सचा साहिब वस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह, फजले सचा साहिब वस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह, फजले सचा साहिब वस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। सिक्का जद हर दो आलम ਸਿੱਖਾਂ ਜਦ ਹਰ ਦੁਆਲਮ ਤੇ ਗਿਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਸਤ ਤੇ ਗਿਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਸਤ ਫਜਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਫਜਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਲ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਹੰਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਲੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਕਾਨ ਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਢਾ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਜਰਨੈਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है, गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा ए सिक्का मैं चालू कर रहा।
फजले सचा साहेब अस्त, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। फजले सचा साहेब अस्त, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह।
गुरु साहब ने एक खालसा खालसा पंथ धर्म देश कौम की रखिया वास्ते मजलूमां की रखिया वास्ते पैदा किया, ये हुई मकसद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनाया अते अपना आप गुरु के आशय अनुसार गुरु की सेवा करदिया होया बता दिता अपना जीवन और यो ही उपदेश कीता। युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने वास्ते नहीं जीवना, जीवना है ता दुनिया दे भले वास्ते, मरना है ता दुनिया दे भले वास्ते।
फजले सच्चा साहेब अस्त, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। फजले सचा साहेब अस्त, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। फजले सचा साहेब अस्त, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। फतेह गोबिंद सिंह जद हर दो आलम सिक्का, जद हर दो आलम ते गिनानक साहेब अस्त, ते गिनानक साहेब अस्त। फजले सचा साहेब अस्त, फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह। फतेह गोबिंद सिंह जरब बाई मान उल दहर, जरब बाई मान उल दहर, मुसवरात शहर, मुसवरात शहर। फज ले सच्चा साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह फजले सच्चा साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह फतेह गोबिंद सिंह हर दो आलम सिक्का जद हर दो आलम ते गिनानक साहिब अस्त ते गिनानक साहिब अस्त फजले सच्चा साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह फतेह गोबिंद सिंह
सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए जदों सिख राज दा पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी कीता उस सिक्के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ए लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नां ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਦੋ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਤੇਗੇ ਤੇਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਨ ਫਜਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਫਜਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜ਼ਰਬ ਬਾ ਇਮਾਨ ਉਲ ਦਹਿਰ ਮੁਸਵਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੀਨਤ ਉਲ ਤਖਤ ਮੁਬਾਰਕ ਬਖਤ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇਹ ਲਫਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਜਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ। ਫਜਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ। ਜਦ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇ ਗਿਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ ਤੇ ਗਿਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਫਜ਼ਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ। ਫਜ਼ਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰਬ ਬਾਈਮਾਨ ਉਲ ਦਹਿਰ
जरब बाई मान उल तहर मुसवरात शहर मुसवरात शहर फजले सचा साहिब वस्त फते गोबिंद सिंह शाहे शाह फजले सचा साहिब वस्त फते गोबिंद सिंह शाहे शाह फते गोबिंद सिंह
पर इस खराज का सिक्का जेड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चालू किया सिक्का एकदम चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जिहा इतिहास नू देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि वो धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार देन जिन्हां अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिता हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते अपने बच्चों नूं कुर्बान कर दिता अपने प्यारे साथियों नूं वारी वारी मौत दे मूंह विच धकेल दिता अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुती ते आहुती देई जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ करदिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मत्थे ते वट नहीं पाया बुल्लां विचों हाए नहीं निकले कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावें किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे निसंदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरखों में ही होंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत किते होण अते फिर जिहड़ा महापुरश शिखर ते पहुंच जांदा है ओह ही भविख नूं देख सकता है जिसनों साधारण नजर वाले नहीं वेख सकते। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह होंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी के किनारे वाल जा पहुंचे। क्यों? गुरु साहब जी उस आदमी नूं जेड़ा के वैराग की नींद में सुता पिया सी उसनूं वैरागमय नींदर तू जगाउण आए वो आदमी जी का नाम सी माधोदास। इस तू पहला कदी उसका नाम नारायण गिरी भी सी अते इस तू पहला उसके माता पिता उसनू लक्ष्मण देव कहिंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है इसनू वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल घोड़िया ते सवार अपने साथियों के नाल तुरे जा रहे ने।
फजले सचा साहेब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान। फजले सचा साहेब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान। आजाद हर दो आलम सिक्का जद हर दो आलम ते गिनानक साहिब अस्त ते नानक साहेब अस्त। फजले सचा साहेब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान। फजले सचा साहेब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान। फतेह गोबिंद सिंह
माधोदास बैरागी गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने इस बारे थोड़ा जिहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिया पर वह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिया हिरनी जिहड़ी सी मरी उहदे पेट विच दो बच्चे सन जिहड़े के तड़फ तड़फ के वह भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया पहला सन्यासी बनया उसका नाम नारायण गिरी पै गया फिर बैरागी बनया योग सिखिया ले फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया दखण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हैं क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान गए। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। ता माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हों पलंग तो थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं पलंग नू उल्टाण दी कोशिश कीती। पर माधो दास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सकया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जेड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठया और ये देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया कि कौन है जेड़ा मेरे पलंग ते आके बैठा हुआ है। फजले सचा साहेब अस्त फते गोबिंद सिंह शाहे शाह। फजले सचा साहेब अस्त फते गोबिंद सिंह शाहे शाह। फते गोबिंद सिंह काजद हर दो आलम सिक्का जद हर दो आलम ते गिनानक साहेब अस्त ते गिनानक साहेब अस्त। फजले सचा साहेब अस्त फते गोबिंद सिंह शाहे शाह। फजले सचा साहेब अस्त
ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ।